taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt raadiokuulajaid, minu nimi on Allan Kroll ja täna ma jätkan selle teemaga, millega ma jäin pooleli eelmises saates. Täpsemalt juttu on piibli tõlgitsemisest ja konkreetselt sellest, mis moodi me peaksime tõlgitsema Vana Testamenti Uue Testamenti valgel. Eelmiselt ei ole mitte kedagi, kes kunagi piiblit on lugenud eriti Vana Testamenti ja kes ei ole hakanud mingil hetkel kukalt kratsima ja mõtlema, et ot-ot-ot. Kirik räägib seda, et Jumal on armastav Jumal ja hea Jumal ja pakub võimalust kõigile, aga Vana Testament on täis sõdu ja Jumal hävitab seal terveid rahvaid ja meie ütleks selle kohta lausa genotsiid, mida ta korraldab, et kus see armastav Jumal siis oli ja miks nii ja kumb siis kehtib, et Uus Testament ütleb, et pööra teine põsk ja Vana Testament ütleb, et ei löö hambad välja, et kummal siis õigus on. Meie elame konkreetselt Uue Testamendi ehk uue lepingu ajal, see on kehtiv leping, Vana Testament ei ole enam kehtiv leping ja samas on meil võimalus siin sõita kas ühele või teisele poole kraavi. Mida ma silmas pean on see, et meil on võimalus sõita ühte kraavi võttes Vanast Testamendist üle asju, mis ammu enam ei kehti. Ja meil on võimalus sõita teise kraavi ja jätta kõrvale kõik see, mis tegelikult Vanast Testamendist on ka uude üle kandunud. Ja see on juba tõlgitsemise küsimus. Me peame suutma mõista vahet, mis Vanast Testamendist uude üle tuleb ja mis mitte. Eelmises saates ma rääkisin mõningatest Vana Testamendi sümbolitest, mida Uus Testament kasutab, ta annab nendele veidi teise tähenduse, aga iseenesest nii-öelda mõte ei kao mitte kuhugi. Vanas Testamentis on terve hulk ka nii-öelda eeltähendusega isikuid, kellest me loeme või kelle elust me teatud asju loeme ja mis Uues Testamentis omandavad täiesti teissuguse sümboolse tähenduse, no näiteks Aadam. Kõik ilmselt teavad seda patu langemise lugu, Aadam tegi patu, kogu inimkond sattus needuse alla ja me kõik kannatame selle all. Uus Testament ütleb, et Kristus on nüüd teine või siis viimane Aadam. Mis mõttes? Selles mõttes, et nii nagu esimese Aadama tegu mõjutas kogu maailma ja kogu inimkonda, siis teise Aadama ehk Jeesuse tegu mõjutab täpselt samamoodi kogu maailma ja kogu inimkonda. Nad on otse kui kaks suurt perekonna pead ja inimene, kes tuleb usule näiteks saab Jumala lapseks, siis ta tuleb sellesse nii-öelda teise Aadamasse. Ja et selles osas me näeme, et esimene Aadam, Vana Testamendi Aadam, siis oli ka eeltähendus kellestki. Noa elust loomulikult me võime ära tunda midagi Kristuse lunastustööst, kuidas tema oli siis see, kes päästis kogu tsivilisatsiooni, inimesed pääsesid veeuputuse eest, loomad, linnud samuti. Noa laev võib öelda, et on võrdkuju Kristusest ja see veeuputus võrdkuju kohtupäevast. Ja need, kes on Kristuses, need pääsevad, need, kes ei ole, kes on väljaspool, need hukkuvad. Abrahami elust me võime lugeda mitmeid asju, mis tegelikult viitavad Jeesusele. Me näeme teda palvetamas eest palvet Soodoma linna eest, täpselt nii nagu Jeesus on meie eest palvetaja ja kostab meie eest. Iisaki elus, Jaakobi elus, Joosepi elus, ma usun, on võib-olla kõige lihtsamgi näha seda, kuidas tema vennad teda lunastajana ära ei tunne, tahavad ta tappa, müüvad ta orjaks ja siis alles teisel korral, kui ta ennast neil ilmutab, siis nad saavad aru. See on siis ilmselge vihje sellele, mis moodi juudi rahvas ei tunnud ära oma messiat, lasi ta hukata ja siis ühel hetkel lõpuks nad tulevad sellele tõetundmisele ja mõistavad, et tegelikult tema oli see, kelle nemad ära andsid. Need näited on küll ja küll veel, võime rääkida siin Vana Testamendi preestritest, Taavetist, Moosesest, Joonast ja nii edasi ja nii edasi. Üks mõte, millest ei saame üle ega ümber, on Vana Testamendi roll inimkonna ajaloos üldse. Kui me vaatame Galaatia kirja, kolmas peatükk, salmid 19-24, räägivad meile sellest, et Vana Testamendi seadus oli otse kui kasvataja, kes valmistas meid ette Kristuse jaoks. Ehk siis Vanal Testamendil oli ettevalmistav roll selleks, et inimene võiks Jumala juurde tulla. No mis mõttes ettevalmistav roll? No kas või näiteks selles mõttes, et teha inimestele selgeks Jumala nõudmised ja Jumala tahe. Rooma 4.15 Paulus ütleb, et kus ei ole seadust, käsku, seal ei ole ka üle astumist. Ühesõnaga, et kui ei ole mingit seadust, siis seda ju ei saa ka rikkuda. Ilmselge on see, et Jumalal on mingid seadused ja mingid reeglid ja kui inimene neid ei tea, siis teda ei saa nende rikkumise eest vastutusele võtta, sellepärast Rooma kirjas öeldaksegi mitmes kohas, et patt ei ole süüks seal, kus ei ole seadust, kus inimene ei tea, mis asi on õige ja mis vale. Nii et Vana Testamendi seadus ettevalmistajana või kasvatajana kõigepealt pani diagnoosi inimese patule ja tema vaimulikule võimetusele. Võimetusele siis olla Jumalale meelepärane. See on üks funktsioon, mitte ainus, aga üks nendest funktsioonidest, et Vana Testamendi seadus näitab inimesele, et ta on patune. Sellega valmistab meid ette, et võtta vastu Jeesus, kes meid patust päästab. Vana Testament paneb, nagu ma ütlesin, siis meie vaimulikule võimetusele ka põhimõtteliselt konkreetse diagnoosi inimene saab aru, et ma lõppkokkuvõttes ei ole võimeline elama kõigi Jumala seaduste järgi. Nii nagu Jakobus ütleb Uues Testamentis, et kui keegi eksib ühe seaduse nõude vastu, siis ta tegelikult on rikkunud kõiki. Võib öelda nii, et ma ronin mööda neid seadusi nagu redeli pulkasid üles, vahet pole mitmenda pulga peal, ma libastun, alla kukkun ma ikkagi. Ma võibolla olen roninud juba üles kõrgel, aga kui ma libisen, siis ma kukkun ikkagi sealt alla. Nii et siis Vana Testamendi seadus üks eesmärk oli näidata inimesele, et ta on patune ja ta ei suuda ise ennast õigeks teha. Samuti seaduse eesmärk Vanas Testamendis siis oli õpetada inimestele selgeks kategooriad. See loodetavasti teeb natukene arusaadavamaks sellised pikad peatükid, kus meile räägitakse sellest, mis on püha ja mis on roojane. Et need ja need asjad on pühad ja need on roojased ja teatud toidud on puhtad, teatud on rüvedad. Kuni selleni välja, et ei tohi erinevaid kangaid oma vahel kokku või lõngasid oma vahel kokku põimida. No, kui me tänapäeval üks ühele selle üle võtaks, siis suur osa sellest, mis meie riidapoodides siis müüaks, me ütleks, et see ei ole kosher ja seda ei tohi kanda. Asja mõte ei olnud see, et seal oleks mingisugune olemuslik probleem, et me segame näiteks võibolla puuvillast ja villast kokku või linast ja villast. Asja põhiline eesmärk oli teha selgeks kategooriad. Inimene peab hakkama mõtlema kategooriates, et on asjad, mis on õiged ja on asjad, mis on valed, on asjad, mis on pühad ja on asjad, mis on roojased või patused. Kui need kategooriad selgeks ei saa, siis ei ole võimalik orienteeruda selles maailmas ega usuelus ega oma suhtes Jumalaga. Tänapäeva maailm on ju selles osas täielikus segaduses, et me oleme nii sellest postmodernistlikust filosoofiast või tahaks öelda ideoloogiast mõjutatud, et inimesed mõned päris siiralt püüavadki vähemalt uskuda, et absoluutset tõde pole olemas, moraalseid absoluute ei ole olemas, ühesõnaga ei ole olemas kategooriaid. Aga Vana Testament, nii-öelda meie kasvataja või juhataja, võib öelda siis algklasside õpetaja, on kõvasti vaeva näinud sellega, et teha meile selgeks, et on olemas kategooriad. Ja see tänapäevane eksperiment, mida me enda ümber ühiskonnas näeme, see on ajutine nähtus, see on mingisugune filosoofiline ja sotsiaalne moevool, mis varem või hiljem oma mõju ammendab ja tõenäoliselt inimesed hakkavad aru saama, et see tegelikkuses ei toimi. Kusjuures ega enamik inimesi, kes seda nagu filosoofiana propageerivad, seda reaalses igapäeva elus ei rakenda. inimene võib ju kuskil mingisuguses pubis või baaris veiniklaasidega heietada mingisugust filosoofiat, et moraalsed absoluudid on väljamõeldis ja ei ole olemas absoluutset tõde ja kõik on suhteline, aga kui ta saad samast baarist läbi vanalinna kodupoole jalutab ja keretäie peksa saab ja talt mobiiltelefon ja rahakott ära võetakse, siis ta käitub täpselt vastupidiselt, siis ta ei ütle, et no kõik on suhteline, et ju siis kellelgi teisel oli tarvis või mida iganes, siis ta arvab, et see oli paha ja ta läheb politseisse ja teeb avalduse selle kohta, sest siis ta mõtleb väga selgelt kategooriates, see asi oli paha. Siis ta ununeb see jutt, mida ta seal veiniklaasi taga rääkis, et kõik on suhteline ja absoluute pole olemas ja siis on need absoluudid ikkagi väga olemas. Ühesõnaga, noh, maakeeli öeldes seda moraalset absoluuti või absoluutset tõde või vale ei ole tema jaoks olemas täpselt nii kaua, kui see ei puuduta teda. Kui see puudutab kedagi teist või mingisugused abstraktseid, üldiseid mõisteid, siis võib heietada sellist filosoofiat, kui asi läheb isiklikuks, ei usu mitte keegi seda tegelikult. Nii et siis Vanatestamendi eesmärk oli õpetada selgeks kategooriad, mis on püha, mis on rojane, mis on õiksus, mis on patt ja nii edasi, sest me elame sellises maailmas, kus on Jumal, on saatan, on headus, on kurjus ja nii edasi ja nii edasi. Vanatestamendi eesmärk oli samuti näidata inimestele Jumala pühadust. Miks on seal nii palju sellised seadusi, mis meie jaoks jällegi tunduvad nagu kentsakad või arusaamatud, et miks Jumal ütleb, et keegi ei või mind näha ja elama jääda ja Moosesele ta ütleb, et vaata, et ükski loom isegi ei tuleks selle mäe jalamile, et need surevad kõik ja miks nii? Selleks, et inimene saaks aru, et on olemas ülim olend, taeva ja maa looja, Jumal kõige valitseja, kes on püha. Ja selles mõttes püha, et täiesti erinev kõigest sellest, mida meie siin maa peal kogeme ja et inimene mõistaks, kellele ta läheneb, kui ta hakkab Jumalaga suhtlema. Nii et Vanatestamendi roll on tegelikult tohutult suur. Me peame mõistma seda, aga samas nagu ma ütlesin, tuleb meil osata vältida ka neid kraave. Ühte kraavi siis selles mõttes, et me võtame sealt üle asju, mida ei peaks võtma. Teiselt poolt kraav, kui me viskame kõrvale kõik selle, mis tegelikult Uude Testamenti on üle kandunud.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tänases saates ma räägin piibli tõlgitsemisest ja olen juba päris pikalt rääkinud sellisest teemast nagu Vanatestamendi tõlgitsemine Uue Testamendi valgel. Suur osa kõik võimalike eksiõpetusi, hereesiaid või väärarusaamu Jumalast ja tema plaanist on tingitud sellest, et inimesed seda ei oska. Nad võtavad Vanast Testamendist kaotiliselt ja suvaliselt asju, paigutavad need Uue Testamendi ajastusse, koormavad inimesi kõik võimalike käskude, keeldude ja reeglitega, mis tegelikult Jumala silmis on ammu ilma oma kehtivuse kaotanud ja teevad seda tsiteerides pühakirja. Ainult, et Vana Testamenti, mis nendes kohtades on juba tegelikult oma täitumise leidnud. Nüüd laias laastus tahaks siis rääkida ka selle saate teises osas sellest, et mis siis lõppude lõpuks sellest Vanast Testamendist on üle kandunud ja mis mitte. No otse loomulikult ei ole seda aega ega võimalust, et võtta ette kõik 613 Vana Testamendi käsku ja keeldu ja hakata ükshaaval siis need üle lugema, et mis kehtib ja mis ei kehti. On tarvis teha ka mingisugused kategooriad ja neid tegelikult on minu mõelest päris hästi juba tehtud ja kategoriseeritud. Vanas Testamendis on olemas selline asi, mida on nimetatud siviilseaduseks. Kui me loeme näiteks Moosese raamatuid, siis me näeme seal väga pikki kirjeldusi, mis puudutavad Iisraeli ühiskonda, et kui sul on härg ja mul on härg ja sinu härg suskas minu härga sarvega, siis kuidas sa selle mulle kompenseerima pead? Ühesõnaga sellises stiilis reegleid terve hulk. milliste väärtegude eest või süütegude eest mingisugused karistused määrati, eks. Uus testament ei tsiteeri neid mitte kusagil. See on vana testamendi tsiviilseadus, mis puudutas Iisraeli rahvast nende oma vaheliste suhete korralduslike küsimusi, need meie jaoks normatiivsed ja kehtivad ei ole. Seal võib olla kindlasti olulisi põhimõtteid, mis nii-öelda printsiibina kehtivad, aga üks ühele võtta üle ja püüda rakendada neid ellu tänapäeval on suhteliselt absurdne ja ma ütleks, et isegi võimatu. Nii et siis vana testamendi tsiviilseadus meie jaoks põhimõtteliselt ei kehti. Järgmiseks vana testamendi tseremoniaalseadus. See on siis kõik, mis puudutas vana testamendi jumala teenistust. Mis moodi peavad välja nägema preestrid, kuidas nad peavad ennast ette valmistama teenistuseks, milline see teenistus välja nägema peab, kuidas peavad välja nägema kõik templi või koguduse telgi, jumala teenistuse erinevad riistad, mida seal kasutati ja nii edasi, pikad kirjeldused vanast testamendis, kus sellest räägitakse. Nüüd, mida me teeme uues testamentis siis? Uus testament ei räägi mitte kusagil nendest ilmselgel põhjusel ei räägi. Sellepärast, et näiteks vana testamendi tempel uues testamentis omandab hoopis teistsuguse tähenduse. Uus testament ütleb meile, et nüüd meie ihu on jumala vaimu tempel. Ei ole enam mingisugust sellist välist templit, kus mingisugused preestrid toimetavad, vaid see vana testamendi nii-öelda tseremoniaal seadus selles osas on leidnud oma täitumise uues testamendis, aga lihtsalt hoopis teisel kujul. Samamoodi, mis puudutab kõike seda ohvriteenistusega seonduvat. Selge on see, et me ei tule tänapäeval kirikusse ohverdama lambaid või kitsi, mingisugused vereohvreid valama. Uus testament aga ütleb meile, et me peaksime tooma ohvriks oma kiituse. Hulte Vilja Hebra kiri ütleb, et me peaksime ohverdama Jumalale. Uus testament ütleb, et me peaksime andma oma ihu elavaks ja pühaks ohvriks Jumalale. Ühesõnaga, ohvriteenistus jätkub, aga mitte sellisel kujul nagu vanas testamendis. Nii et vana testamendi tsiviilseadus ei ole meie jaoks normatiivne. Vana testamendi tseremoniaalseadus ei ole meie jaoks normatiivne. Me võime sealt põhimõtetena teatud asjad üle võtta, aga me ei pea neid sellisel kombel järgima sellepärast, et Jeesus oma ohriga lõpetas need. Nüüd, mis jääb järgi, on vana testamendi moraaliseadus. Ja võib öelda, et laias laastus vana testamendi moraaliseadus jääb kehtima. Täiendustega ja parandustega ka jääb kehtima. No näiteks, kui me võtame kas või 10 käsku. 10 käsust 9 uus testament siteerib korduvalt. Ainus, mida ei tsiteerita sellisel kujul või mida ei korrata, on hingamispäeva käsk. Kõiki käske peale selle tsiteerib uus testament korduvalt. Ma olen lugenud ka tänapäeval selliseid nooremaid, uuemaid karismaatikuid, kes ütlevad, et meie põhimõtteliselt 10 käsku võime sisuliselt ignoreerida, et noh, need ei kehti. Huvitav küll, uue testamendi autorid kirjutavad siis korduvalt mingisugustest asjadest, mis enam ei kehti. Jah, ma saan mõttest aru, et kui me armastuse käsust kinni peame, siis me ei riku ka neid teisi, aga ei saa öelda, et need on tühistatud, sest uus testament siteerib neid korduvalt. Väga paljudes kohtades. Suure vea me teeme siis, kui me ajame need kolm kategooriat omavahel sassi. Tsiviilseadus, tseremoniaalseadus ja moraaliseadus. Kui me võtame näiteks tsiviilseadusest või tseremoniaalseadusest teatud asju ja püüame neid rakendada uue testamendi ajal. No tüüpiline näide, kuidas seda tehakse, on näiteks need vana testamendi toitumisseadused või toitumisreeglid. Markuse 7.19 ütleb, et Jeesus puhastas kõik toidused. Apostlite teod 10.14.15 Peetrus näeb nägemuses kõik sugu rüvedaid tema jaoks siis mitte kosher loomi ja Jumal ütleb, et nüüd tapa ja söö. Ma saan aru, see on sümbol paganatest, kes olid juutide jaoks nii-öelda mitte kosher inimesed ja kõik muu. Aga fakt on see, et Jeesus siis mingisugused muudatused sisse tõi. Kui ta ütleb, et puhastas kõik toidused, no ilmselgelt siis mingid toidused, mis vanas testamendis olid rüvedad, uues testamendis seda enam ei ole. No tüüpiline on siis see sama sealiha küsimus, vanas testamendis ei tohtinud, uues testamendis, kui Jeesus mingisuguse toidu nii-öelda pühitses või puhastas, siis huvitav millised, sai ju puhastada ainult neid, mis enne ei olnud puhtad. appelleeritakse vastu võibolla sellele, et jah, aga Jeesus ei söönud sealiha. Jah, ja Jeesus oli ka ümber lõigatud. Kas me siis nüüd appelleerides Jeesuse eeskujul hakkame oma poisslapsi ümber lõikama, et kuna Jeesus oli? Otse loomulikult mitte. Jeesus elas Vana Testamendi kehtimise ajal, elas juudina ja loomulikult täitis kõiki neid seadusi. Uue Testamendi ajal meile ei ole seatud mitte mingisuguseid selliseid toitumisreegleid, et näiteks, ma ei tea, silmusid, angerjaid või lutsukala ei tohi süüa, kuna neil pole soomuseid ja teisi siis võib. Eks see muutub täielikuks absurdiks, sest et Uus Testament mitte kusagil sellised asju ei nimeta. Ei öelda mitte kusagil, et meil oleks need asjad keelatud. Noh, ise asja on see, kui tervisikud need asjad on, et mina ise pean ka tunnistama, et sealiha söön üli harva ja mitte sellepärast, et ma sellel mingid religioosseid piiranguid näen, vaid lihtsalt see ei maitse mulle ja see ei ole kõige tervislikum. Nii et siis me teeme suure vea, kui me ei suuda vahet teha neil kolmel kategoorial, tsiviilseaduselt, seremoniaalseadusel ja moraaliseadusel. Kui me võtame näiteks sellest samast seremoniaalseadusest üle mingisugused asju, näiteks kasvõi need samad toitumiseeskirjad ja hakkame neid Uue Testamendi usklikele mingisuguste normatiivsete käskude keeldudena esitlema. Vanas testamendis on terve hulkseid asju, mis Uues Testamendis on juba leidnud oma täitumise, näiteks nagu ümberlõikamine. Kõige esimene suur tüli küsimus algkoguduses oligi ümberlõikamise küsimus üle. Apostlitööd 15 räägib sellest Jerusalema konsiilist või kirikukogust, kus siis oli tarvis otsustada, et mida me teeme nende paganatega, kes tulevad usule. Tuleb nad ümber lõigata või ei tule. Tehti otsus, et ei tule, mis pärast, sellepärast, et näiteks Kolossa kirja teises peatükis saimid 10-13 räägitakse, et Uue Testamendi ristimine on põhimõtteliselt Vana Testamendi ümber lõikamise ekvivalent. Ehk siis Vanas Testamendis saadi Jumala rahva täieõiguslikuks liikmeks läbi ümber lõikamise, Uues Testamendis saab seda läbi veega ristimise. Ühesõnaga printsiip nii-öelda kehtib, Vana Testament eeltähendus või võrdkuju või sümbol, Uus Testament selle realiseerumine või täitumine ristimises. Ja sellepärast siis me näemegi, et need variselniku taustaga nii-öelda juudi usustajad, kes nõudsid paganate ümber lõikamist, no sisuliselt seda, et kui mitte juut tuleb usule, siis ta peab saama proselüüdiks, ta peab üks ühele võtma kõik need juudi seadused üle. Galaate kirjas Paulus ütleb, et kui te sellised asju teete, nõuate paganat ümber lõikamist, siis te tegelikult olete sellega teinud tühjaks kogu Jeesuse lunastustöö ja püüate sisuliselt elada Vana Testamendi ajal edasi. Kõik need igasugused söögid ja joogid ja hingamispäevad, millest Vana Testament räägib Kolossakirja väitel teises peatükis, on tulevaste asjade vari ehk sümbol. Ühesõnaga Vana Testamendi tsiviilseadus ja seremoniaalseadus anti Iisraelile ja see Uue Testamendi ajal enam ei kehti. Moraaliseadust tsiteeritakse korduvalt, see kehtib. Nii et siis Jumal ei muutu. Aga see, kuidas Jumal teatud ajal inimesi kohtleb, see võib küll muutuda. Nii et selles mõttes tagasi tulles selle piibli tõlgitsemise põhitõdede juurde, piiblis me näeme mitmeid selliseid olulisi teemasi, mis jooksevad läbi nii vanast kui Uuest Testamendist, aga põhireegel on see, et me peame laskma kõigepealt pühakirjalt tõlgitseda pühakirja ennast. Ja täpsemalt konkreetselt selle punkti all siis las Uus Testament olla see, kes või mis tõlgitseb meie jaoks Vana Testamenti. Mina olen Allan Kroll, kuulake meid jälle järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Halleluja, laula. Halleluja, Yeshua. Hallelujah, al yom shemei.